Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր հաղորդումը ողջույն։ Այսօր նոյեմբերի 24-ն է, օրը 5:07-ի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղարաչյանս։ Կրթության և գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ և այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում, հիմա համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Թափառող շների թիվն ավելացել է մայրաքաղաքում, թե քաղաքապետարանն է թերանում իր աշխատանքում։ ՎԱՀԸ-ը կմեկնարկի կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի համաշխարհային 16-օրյակը, որին միանում է նաև ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության հայաստանյան կոալիցիան։ Դպրոցական ինտելեկտուալ խաղ մարդու իրավունքների պաշտպանություն թեմայով։ Ինչպիսին է հանրային տրամադրությունը թատրոնի բեմում, գնահատում է դերասան ռեժիսոր Վարդան Պետրոսյանը։ Այս ամենին կանադառնան գրոպեներ անց, հիմա լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ ԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 28-ին ժամանելու են Երևան։ Այդ ընթացքում նախատեսված են միջնորդների հանդիպումները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հարտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Իսկ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն տարեվերջին ավարտելու է իր առաքելությունը և նրան փոխարինելու է մինչև վերջերս Ուկրաինայում Ֆրանսիայի դեսպան Ժակ Ֆորը։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին կմեկնարկի Հայաստան հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2011-ը։ Կհայտարարվեն տարվա ընթացքում Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում իրականացված դրամահավաք միջոցառումների արդյունքում հանգանակված գումարները, որոնք այս տարի կուղվեն Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ջրամատակարարման ոլորտի բարեկարգման ծրագրերին։ Նոյեմբերի 23-ից 26-ը հերթական այցով Երևանում է Հայաստանի ռազմակրթական բարեփոխումներին օժանդակելու նպատակով ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ձևավորված միջազգային փորձագիտական խումբը, որում ընդգրկված են ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Չեխիայի, Լիտվայի, Ռումինիայի, Շվեյցարիայի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի ռազմական և քաղաքացիական բաղադրիչների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք պաշտոնական այցելությամբ ժամանել է Դանիա նախարարի այցելության օրակարգի առաջին կետն էր Դանիայում Հայաստանի դեսպանատան պաշտոնական բացման արարողությունը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Հիշեցնեմ, որ ՎԱՀԸ Max Liberty-ի հյուրն է դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը։ Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել նրա՝ զանգահարելով 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Վերջին շրջանում, հատկապես երեկոյան ուշ ժամերին, թափառող շների թիվը սկսել է անհանգստացնել մայրաքաղաքի բնակչությանը։ Գրանցվել են նաև մի քանի դեպքեր, երբ շները հանկարծակի հարձակվել են անցորդների վրա և կծել։ Այս խնդիրը մի պահ կարծես լուծում էր ստացել, ամեն դեպքում փողոցում քիչ էին հանդիպում թափառող գազազատ շներ։ Հարցը առաջանում, թափառող շների թիվն է ավելացել մայրաքաղաքում, թե քաղաքապետարանն է թերանում իր աշխատանքում։ Պարզվում է, քաղաքապետարանը դեռ շարունակում է թափառող շների դեմ տարվող աշխատանքը, պարզապես ցուրտ եղանակի պատճառով շները քաղցած են ու գազազած, թեման մանրամասնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Առավոտ շուտ աշխատանքի դասի գնալիս ու երեկոյան ուշ վերադառնալիս շատ քաղաքացիների հիմնական մտահոգությունը ճանապարհին թափառող շների ոհմակին չհանդիպելն է։ Քաղաքացիների Ծալվարդ Ավետիսյանը բնակվում է Նոր-Նորքի 5-րդ զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից տարածքում։ Նա Max Liberty-ի հետ զրույցում նշում է, որ յուրաքանչյուր առավոտ տանից դուրս է գալիս վախի մեծ զգացողությամբ ու ինչպես ինքն է ասում, Աստծո հույսով։
Ես առավոտ ժամի 7-ին եմ տնից դուրս գալիս, մինչև այդքան տեղը ես անցնում եմ Massive-ի այդ տարածքը, ես արդեն ըղնում կիսամարդ, որովհետև հնարավոր չի։ Աղբարգերի մոտ լիքը շներ, չես կարա անցնես, մի քիչ մութ ընկնում, այլ արդեն ռիսկ չես անում տնից դուրս գաս։ Վերջը այդ հարցը պետք է լուծվի, թե չէ։
Մեկ շաբաթ առաջ էլ վաղ առավոտյան բարեհաջող կերպով Նորքի զանգվածից հասավ Սարյան փողոց, որտեղ նրա աշխատավարն է, ու հիմա էլ այստեղ հանդիպեց շների։
Ճանապարհին զգացի, որ ինչ-որ մի բան հպվավ ինձ։ Շուրեկա տեսնեմ շունը, բերանը բացած հասավ ինձ, և ուզում էր, որ բռներ ոտքս, մի կերպ հետ քաշեցի, բայց էլ ինքը իրան բանը արեց, էլի, հարվածով մի փոքր քերզեց, դրանից հետո բանը տեղ չդրեցի կանցնի։ Հետո նորից սկսեց ոտքս ավելի ցավել։ Դիմել եմ բժշկի, իրանք նշանակում արեցին, սրսկեցին եւ իրեք օրել մասաժներ, որ ցանկ այդ մկանային հուցվածքը բացվեցին, հարվածից է դա եղել։
Ալվարդը նշում է, որ խուճապի չի մատնվել ու շան հաստրած վնասնել մեծ չի եղել, սակայն մտահոգված է երեխաների համար եւ խնդրի մեջ մեղադրում է կառավարությանը։
Պետություն կա, թող պետություն այդքան գումար են ստանում ու այդքան բաներ են ունենում, թող պետություն այդ հարցերը կարգավորի։ Թող մտածեն, որ իրանք մեքենաներով են անցնում դառնում, իրանք համար հեչ պետք չի, բայց թող մտածեն, որ մարդիկ կան, որ ունեն այդ հնարավորությունը, իրանք իրանք սովորական համեստ կյանքով են ապրում, ոդկով են անցնում ու դառնում այդ փողոցները, թող այդ հարցին լուծում տան։
65-ամյա տիկին Ժաննան էլ բնակվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հարակից տարածքում։ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ յուրաքանչյուր անգամ տանից դուրս գալիս մտածում է շների ու վախից առաջացող հիվանդությունների մասին։ Անցյալ տարի բախտ է վիճակվել վաղ առավոտյան հանդիպել շների ոհմակին։
Լիքնը դեռ 5 հատ շուն մի անգամ հարթակամարս վերերիվս վեկալի շփոթեցի ուրեմն եթե իմ գորոցը որ իմ ձայնը հասել է 8-րդ հարկ ամուսինս լսում է բայց չի պատկերացնում որ կարող այդի ես լսեմ ես արդեն 65 տարեկան կին եմ իր ամբորձան նորից հարթակվեցին նորից հետևիցս եկա ամբողջ այդ ընթացքում այդ արանքում մարդ չկար հետո էլ ես դուրս եմ եկել ես ընդի հիշտալով նա ոչինչ չակր չունենամ ես չունենամ յանը ես որ դրսի մեջ չընգնեմ էլի
Նույն վիճակի մեջ չհայտնվելու համար նշում է տիկին Ժաննան, արդեն 2 անգամ զանգահարել է համապատասխան մարմին, որի անունը ցավոք չի հիշում ու խնդրել է զբաղվել տարածքի թափառող շներով։
Զանգեցի այդ իրանց պունկտը, մի անգամ մի հատ տղա վերցրեց, ինքը երևի մասիվում էր ապրում, ասի գիտեք ու վիճակը։ Դրանից հետո եկան, հետո մի ուրիշ անգամ որ զանգեցի, մի հատ աղջիկը խփեց ասեց՝ դուք սխալ եք զանգում։ 2 անգամ զանգել եմ։
Թե Ալվարդը, թե տիկին Ժաննան նշում են, շները մեղք են, բայց կողմնակից են նույնիսկ նրանց վերացնելուն, որովհետև համոզված են, դրանք հազար ու մի հիվանդության առաջացման պատճառ են դառնում, թեկուզ վախի արդյունքում։ Այսօր քաղաքապետարանի կողմից միակ լիազորված կազմակերպությունը, որ զբաղվում է թափառող շների խնդիրներով, Unigraphics-ն է։ Կազմակերպության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ արձագանքում են յուրաքանչյուր զանգի։
Մեր աշխատակիցները համապատասխան զանգերի եւ հասցեների հիման վրա գնում են տվյալ բակեր, տվյալ հասցեներ, որսում են կենթաններին եւ տեղափոխում են կլինիկա, որտեղ իրականացվում է թափառող կենթանների ստուգում, հետազոտում։ Այն կենթանները, որոնք որ ծեր են, ագրեսիվ են, վարակակիր են, չափերով մեծ են, այդ կենթանները քնեցվում են, այն կենթանները, որոնք այդպեսին չեն, ստերջացում եւ բաց են թողնում կամ տվյալ բակեր, եթե իհարկե մենք ունենք տվյալ բակերից պահանջ, կամ էլ քաղաքից հիմնական անում դուրս ենք թողնում կենթաններին։
Լիլիթ Գրիգորյանը նշում է, որ մինչև ստերջացնելն ու բաց թողնելը շները պատվաստվում են կատաղության դեղնախտի ջանտախտի դեմ։ Լիլիթի խոսքով զանգեր կազմակերպությունը ստանում է քաղաքի բոլոր թաղամասերից հավասարաչափ, սակայն Լիլիթն առանձնացնում է Ավան թաղամասն ու ավելացնում. այստեղ շների թիվը քիչ է, որովհետև աղբահանությունն է իրականացվում ժամանակին, իսկ որ փողոցներում շների թիվն աճել է, Լիլիթը համաձայն չէ։
Ես չի ասի, որ շատացնեմ, որովհետև եթե շատանային զանգերի թիվն էլ կշատանար բնականաբար, պարզապես աշնանը եւ վարնանը կենթանների բեղմնավորման շրջանն է եւ այս շրջանում նրանք շատ ավելի ակտիվ են լինում, ավելի շատ են աչքի զարնում։ Բացի այդ, ցուրտն էլ նպաստում է, որպեսզի նրանք ավելի ակտիվանան։ Եթե ամռանը նրանք սննդի կարիք չունեն, ամռանը դա սննդի մնացորդները ավելի շատ են եւ առանձնապես մեծ ջանք չի պահանջում նրանցից սնունդ հայթայթելու, ձմռանը արդեն սննդի մնացորդները քչանում են եւ նրանք դառնում են վարքը ավելի ագրեսիվ։ Այսա պատճառը, որ քաղաքացիները սկսել են փոքրինչ ավելի շատ դժգոհել։
Unigraphics-ի տրամադրած վիճակագրության համաձայն հոկտեմբեր ամսին ստերջացվել է 692 քնեցման եղանակով վնասազերծվել 3142 շուն։ Լիլիթը նշում է, որ պատրաստ են արձագանքել բոլոր ահազանգերին։
Այն քաղաքացիները, որոնք որ ունեն բողոք, հա, թափառող կենդանիների վերաբերյալ, մեր գրասենյակի համարը 57-57-68։ Թող զանգեն, Unigraphics-ը միշտ պատրաստական է եղել եւ մեր աշխատակիցները անմիջապես զանգի հաջորդ օրը արձագանքում են այդ ահազանգերին։ Եթե իհարկե շատ վտանգավոր դեպք չի, նման դեպքերում մենք անմիջապես ենք մեկնում։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ թափառող շանզոհն եք դարձել, մնում է հետևել վիրաբույժ Նարինե Էվինյանի խորհրդին։
Առաջին հերթին պետք է անպայման շանկտած վերքերը օճառաջրով լավ լվանալ, որից հետո մի անգամից վերքի շրջակա մակերեսը մշակել յոդային լուծույթով, որից հետո անմիջապես դիմել բժշկի։ Պայմանական այն դեպքում, երբ որ շունը հայտնի է, կատարվում է 3 պատվաստում, իսկ ոչ պայմանականի դեպքում 6 պատվաստում է կատարվում։ Դա շճուկ է հատուկ հակակատաղության դեմ, որը կատարվում է պոլիկլինիկայում։ Եթե չեմ պատվաստում, եթե շունը հայտնի է ու չի սատկել, բան չի լինի։ Իսկ եթե շունը հայտնի չի, կարող ունենա տվյալ հիվանդության հետագա բարդությունները։ Կատաղություն, որը ինկուբացիոն շրջանը իրար շատ երկար ատևում, 1-3 տարի կարատևի, որից հետո տվյալ մարդու մոտ ագրեսիվ ռեակցիաներ են առաջանում և հերջում մահա գալիս։ Այսինքն, եթե կա հիվանդությունը, մահից խուսափելը անհնարին է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Վաղվանից մեկնարկում է կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի համաշխարհային 16-օրյակը, որին կմասնակցի նաև ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության հայաստանյան կոալիցիան։ Միջոցառումների շրջանակում վաղը նախատեսված է երթ՝ մի հանդուրժիր բռնությունը խորագրով։ Միջոցառումները նախատեսված նաև ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա դեկտեմբերի 1-ին ընթառաջ։ Կազմակերպվելու են նաև կինոդիտումներ և ցուցահանդեսներ։ 16-օրյա միջոցառումները միտված են կանանց նկատմամբ բռնության դեպքերի նվազեցման, կանանց իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման ու բռնության դատապարտմանը։ Միջոցառումների շարքը կավարտվի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դեկլարացիայի ընդունման օրը։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Զանգում է կինը և շատ ընկճված, շատ դեպրեսիվ վիճակում, կամ շատ գրգռված վիճակում, ասում է, արդեն չեմ դիմանում, արդեն հասել է կոկորտիս, արդեն չեմ կարողանում, ինչ կարող եմ անեմ, ամեն օր գալիս է խմած տուն, և հլը դրնես չմտած, սկսում է բաներ շպրտել, ինձ խպել, երեխաներին խպել և այլն։ Կամ ամեն օր գիշերը երեքին է գալիս տուն, և լավ, ոչ փող է բերում, ոչ հաց ենք ուտում, ոչ ջուր ենք խմում, ոչ մի բան չենք անում։
Սրանք այն կանանց օրինակներն էին, ովքեր զանգահարել են կանանց իրավունքների կենտրոն խորհրդատվություն ստանալու, ասաց կենտրոնի հիմնադիր Սուսաննա Վարդանյանը։ Նա պատմեց, որ իրենց կենտրոնում, որը գործում է 1997 թվականից, կնոջը չեն կարող ասել թող ամուսնուտ կամ ընտանիքը, որտեղ բռնության ես ենթարկվում, ֆիզիկական, հոգեբանական թե տնտեսական, այլ տալիս են խորհրդատվություն, հոգեբանական, հետո իրավաբանական։ Մնալ բռնավոր ամուսնու մոտ, թե լքել նրան, որոշում է ինքը, կինը։
Որի արդյունքում կինը պետք է հավասարակշռության գա հոգեբանական բալանսի ձեռբերի, և երբ որ ինքը արդեն հավասարակշռվում է և իր հիմնախնդրին սկսում է նայել ուրիշ ձևի, ուրիշ աչքով, իրեն որոշում է, բոլոր արծերը միայն կինն է որոշում։ Մենք երբեք չենք ասում իրան, ինչի՞ չես բաժանվում, ինչի՞ չես սենց անում, ինչի՞ չես սենց անում։
Ընտանեկան բռնության դեպքերի շարունակականությունը միավորել է 7 հասարակական կազմակերպությունների ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի մեջ, որի հիմնական նպատակն է իրազեկել հասարակության ընտանեկան բռնության և դրա հետևանքների մասին, այդպիսով փորձելով կանխարգել բռնության նոր դեպքերը։ Կոալիցիան ստեղծվել է 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի մահից հետո, ով 2010 թվականի հոկտեմբերին մահացավ ամուսնու և սկեսրոջ կողմից պարբերաբար ծեծի ենթարկվելու պատճառով, իսկ նրա ամուսնու 10 տարի ազատազրկ մանդատապարտվել է հասարակություն առանց բռնության, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Նիկողոսյանն անվանեց իրենց գլխավոր ձեռքբերումը։
Եվ նաև հաղթանակել այն, որ նա պատժի առավելագույն չափն է կրել, այսինքն 10 տարի։
Բռնության ենթարկված կանայք խուսափում են դիմել ոստիկանություն, քանի որ կստանան, այսպես ասած, իրենց ամուսնու դեմ քրեական գործ հարուցողի պիտակը, նշեց Սուսաննա Վարդանյանը, և հավելեց, որ ունեցել են մի դեպք, երբ բռնության ենթարկված կնոջ մայրը և սկեսուրը համոզել են նրան չդիմել ոստիկանություն։ Այդ պատճառով ավելի շատ դիմում են կանանց բռնության դեմ գործող տարբեր կազմակերպությունների խորհրդատվության, ովքեր կարող են իրենց նաև կանանց ապաստարաններ ուղղորդել։ Եղել են դեպքեր, երբ զայրացած ամուսինները ևս գնում են կանանց բռնության դեմ գործող կենտրոններ, բայց այլ նպատակներով։
Ինչ ճանապարհներ ու գտնում են, գալիս են դռները խփում են, կնոջս դուր է եկիս դուր եւ այլն, դռների վրա բաներ գրել եւ այլն։
Լրությունը չի պաշտպանի քեզ, այս կարգախոսով էին հանդես գալիս կոալիցիայի անդամները, ովքեր նշեցին, որ ավելացել են այն կանանց թիվը, ովքեր դիմում են իրենց խորհրդատվություն ստանալու համար, բայց պատճառը բռնության թվի ավելացումը չէ։
Երկու հիմնական պատճառ կա. ավելի իրազեկ են, որ կարող են դիմել, ավելի ուրախությամբ դիմում են ՀԿ-ներին, քան ստեղոստիկանություն, և երկրորդ պատճառը, որ կանայք արդեն ոնցորդ է մի քիչ սովորել են իրենք իրենց մասին մտածել ու պաշտպանել իրենց իրավունքները, դա շատ կարևոր է։
Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ գործող կազմակերպությունների կենտրոնները գործում են նաև մարզերում։ Եվս 2011 թվականի վիճակագրության մարզային կենտրոնները ստացել են 745 հեռախոսազանգ, որոնցից 447-ը եղել են հոգեբանական բռնության վերաբերյալ, 287-ը ֆիզիկական և 11-ը սեռական բռնության վերաբերյալ։ Այս տվյալները մոտ 2 անգամ քիչ են Երևանում գրանցված զանգերից։ Իսկ ինչպես կանխարգելել կանանց նկատմամբ բռնությունը։
Կանխարգելման տարբերակները շատ-շատ են։ Նախ իրավական գիտակցության և գրագիտության բարձրացումը կանանց մեջ և տղամարդկանց, ինչու ոչ։ Երկրորդը ինքնագնահատման գնահատումը պետք է բարձրանա կանանց, իրենք իրենց պետք է ինքնագնահատեն ավելի բարձր, քան իրենք գնահատում են։ Դաստիարակության հարցեր կա, ինչպես ենք մենք դաստիարակում աղջիկ երեխային և ինչպես ենք դաստիարակում տղա երեխային, աղջիկ տղա հարաբերությունները ընտանիքում, մանկապարտեզում, դպրոցներում և այլն։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Շուրջ 50 դպրոցականներ մայրաքաղաքի 8 դպրոցներից այսօր մասնակցել են մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմայով ինտելեկտուալ խաղմրցույթի։ Միջոցառման նպատակն է բարձրացնել իրազեկությունը մարդու իրավունքների մասին, հիմնվելով պետական կրթական ծրագրի վրա։ Միջոցառման կազմակերպիչն է ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը և ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբը։ Նախքան միջոցառման սկսելը դպրոցականներն այցելել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ և սահմանադրական դատարան, ընդլայնելու իրենց գիտելիքները մարդու իրավունքների հաստատությունների և շրջանակների մասին։ Մասնակիցներին հանձնվել են վկայականներ, իսկ հաղթող թիմը պարգևատրվել է էլեկտրոնային գրքերով ու գավաթներով։ Խաղին հետևել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Այսօր Երևանի տարբեր դպրոցների մոտ 50 աշակերտներ մասնակցել են ինչ որտեղ երբ խաղին նվիրված մարդու իրավունքներին։ Նախքան միջոցառումը դպրոցականները լրջորեն պատրաստվել են ուսուցիչների ու կազմակերպիչների հետ միասին։
Շատ հետաքրքիր էր, իրականում այցելել ենք Հայաստանի Սահմանադրական դատարան, այցելել ենք Երևանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Հիմնական ուսումն ասել ենք Հայաստանի Սահմանադրությունը, օտրային նաև այլ ապահովումներից։
Ենք սկսել այցելել ենք օմբուդսմենի գրասենյակ, Սահմանադրական դատարան և ԵԱՀԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը, այնտեղ միացել ենք զրույցների ունեցել և ինտերնետով իրենց սայտերով հետաքրքրվել ենք խաղի մասին։ Նաև ստացել ենք դրանցից հետաքրքիր նյութեր, գրքեր, որոնք պարունակում են մեծ ինֆորմացիա մարդու իրավունքների մասին, որը մեզ շատ պետք եկավ այս խաղին պատրաստելու համար։
Ինտելեկտուալ խաղը կազմակերպել են ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը և ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։
Երևի ես ինձ համար առանձնացնեմ կրթության իրավունքը, որից համար շատ կարևոր է, և իհարկե կյանքի իրավունքը։
Իմ համար ամենակարևորը կարծիքով քաղաքական իրավունքն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի քաղաքացիության իրավունք, բայց դե ամենաճիշտը, որ մարդկանց համար են ամենակարևորը իսկականից անձնական իրավունքները, արժանապատվության կյանքի իրավունքները, ճիշտ է, դրանք միշտ կամ, բայց դե քաղաքացիության իրավունքը պետք է, քաղաքական իրավունքները պետք է աշխարհում։
Մարդու խոսքի ազատությունը կարևոր։
9-րդ դասարանցի Հենրիկը ամենից շատ Հայաստանում նկատում է խախտումներ, որոնք առնչվում են մարդու քաղաքացիական իրավունքներին։ Խախտումների թվում պատանիները նշում են նաև խոսքի ազատությունը, խղճի ազատությունը և այլն։
Իմ կարծիքով ամենաշատը հենց իմ ասած քաղաքական իրավունքներն են ոտնահարվում, քանի որ սահմանադրության առաջին կետով ասում են, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, մի քիչ դա ոտնահարվում է։
Խոսքի ազատությունը, հիմնականում խոսքի ազատությունը, չեն հարգում իրար կարծիքը։
Հիմնականում տենց շատ ուժեղ քեր չեն
Մեր հասարակության մեջ կար մի շատ անդրադառնալ, որ մենք խախտում ենք մարդու խղճի ազատությունը եւ կարծիքի ազատությունը, ամեն մարդ իրավունքների ձեւով մտածել, բայց հայկան մենտալիտետ ասվածը չի թողում շատ ու շատ մարդկանց մտածել նենց, որոնց ոնց որ պետք է ասել ճիշտ է։ Մենք մտածում ենք նենց ոնց որ մտածում են ուրիշները, սենց է, եթե ես ուրիշ ձեւ եմ մտածում, всё, ես դավի չեմ։
Կազմակերպվող խաղի մասին դպրոցականներն իմացել են ինտելեկտուալ խաղերի Երևանյան ակումբի միջոցով։
Մի դասենք երեխեքին, խոսիկեն, ուժեղ երեխեքին։ Դեց միասին ընդրվեցին, որ մեր թվում կան մարդիկ, ովքեր ուզում են իրավաբան դառնան, ու ընդհանրապես բոլոր շատ հետաքրքրված են այդ առարկայով, դրա համար մեր համար շատ հետաքրքիր է, բացի դրանից մենք ամեն շտոց ենք առնում։
Ակումբի ղեկավար Եվա Մախմուրյանը նմանատիպ միջոցառումները կարևորում է մանավանդ նոր սերնդի համար։
որ սերունդը մեր ապագան է, ու իրանք պետք է զարգացնեն մեր երկիրը։ Իսկ մարդու իրավունքների դիմա շատ կարևոր է, որովհետև երեխաները պետք է իմանան օրենքները, պետք է իմանան իրենց իրավունքները, ու կարողանան իրենց պաշտպանված զգալ։ Շատ բնագավառներում են խախտվում, թեկուզ ինչ որ վերաբերում է երեխաներին, օրինակ դպրոցում, ասենք իրենց կրթության ոլորտում էլ ահագին բան կա, դեռ որը որ պետք է շտկվի, էլի։
Յուրաքանչյուր դպրոցից խաղին մասնակցում էին 6 հոգի, մասնակցող թիմերը 8-ն էին Երևանի տարբեր ավագ դպրոցների 9-րդ և 10-րդ դասարանցիները։
Դպրոցական ծրագրի մեջ ընդգրկված է հասարակագիտություն այդպիսի առարկա, որը այդ հարցերի շուրջ դպրոցում իրենք անցնում են։ Ընդհանրապես ավելի վաղ տարիքից էլ 6-րդ, 7-րդ դասարանից կարող են մասնակցել։ Հարցերը լինելու են դրամաբանական, չեն հարցել օրինակ որ թվականին հրճակվել է մարդու իրավունքների այդ հրճակագիրը, օրինակ ՄԱԿ-ի, չէ՞։ Այդպիսի հարցին էլ կոնկրետ տենց ստու գիտելիքների վրա հարց չի լինելու։
Նմանատիպ ինտելեկտուալ խաղերը օգնում են մարդուն ոչ միայն ձեռք բերել գիտելիքներ, այլ զարգացնել միտքը, նշում է ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի մարդու իրավունքների հարցերով պատասխանատու Վլադիմիր Չունտոլովը։ Ոմանք զբաղեցնեն առաջին հորիզոնականը, ոմանք մյուս հորիզոնականները, սակայն այն գիտելիքները, որ ձեռք կբերեն մարդու իրավունքների մասին, հաղթանակ է բոլորի համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության, որքան երիտասարդները տիրապետեն իրենց իրավունքներին, այնքան հեշտ կլինի դրանք պաշտպանելը։ Խաղը բաղկացած էր երկու փուլից, որոնց ընթացքում հնչելու էր 30 հարց մարդու իրավունքների վերաբերյալ։
Հարցով չի, ես կասեմ ժամանակ, ունենակ վեկ որվե ժամանակ, այդ վեկ որվե անդասում կնդարգում է, ուվերում ենք իշտ պատասխանը, պարձասում ենք թրտիկը հմիավակ, պարձասում ենք թրտիկը բերել։ Հարց առաջ մարդու իրավունքների վերաբերող օրենքներում նշված է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի աշխատանքի և հանգստի իրավունք։ Արգելի երեխաներ, ես ակնկալում եմ ձեր ճիշտ պատասխանը այն հարցին, թե որ նմանատիպ ՀՀ օրենքը սահմանում է ժամանցի իրավունք, ժամանակը։
Դերասան և ռեժիսոր Վարդան Պետրոսյանը կարծում է, որ հասարակական կյանքը պետք է իր ուղակի արտացոլումն ունենա թատրոնի բեմում։ Ըստ նրա վաղուց անցել են այն տարիները, երբ թատրոնի բեմից կյանքը ներկայացվում է անհոգ ու անթերի, այնինչ իրականությունը բացարձակ այլ էր։ Խոսելով այն մասին, թե ինչպիսին է հանրային տրամադրությունը թատրոնի բեմում, Վարդան Պետրոսյանը նշում է, որ հոգնած հասարակությունները ձգտում են զվարճությունների, դա է պատճառը, որ մեր հասարակությունն էլ է ձգտում դրան։ Բայց դա չի նշանակում, որ հասարակությունը մի փոքր հատված չի ցանկանում շփվել ավելի լուրջ իսկական արվեստի հետ։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը փոքրիկ հարցում է կատարել մայրաքաղաքի փողոցներում, անցորդներից ոմանք էլ չեն կիսում Վարդան Պետրոսյանի կարծիքը։ Աննային լսենք։
Դեկտեմբերի 5-ին և 6-ին կկայանա ռեժիսոր դերասան Վարդան Պետրոսյանի Սառասարսափի վերջին երկու հրաժեշտի ներկայացումները։ Սառասարսափն ավելի սուր բնույթ է կրել, քան նախորդ ներկայացումները, քանի որ Վարդանն իր յուրաքանչյուր ներկայացումով քայլ առ քայլ փորձում է խորացնել, ուժեղացնել իր խոսքն ու ասելիքը։
Ես ես ներկայացմամբ փորձել եմ մի քիչ ավելի հեռու գնալ, քայլ առ քայլ ես գնում եմ իմ խոսքի մեջ մի քիչ ավելի հեռու։ Ամեն անգամ խաղալով, ասենք, ես փորձում եմ մի քիչ ավելի խորացնել, մի քիչ ավելի ուժեղացնել, մի քիչ ավելի սրել խոսքս։
Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումների մեջ առկա են հումորը, ծաղրը, գուցե եւ կային թեթեվությունն ու անմիջականությունը, ինչի պակասը երբեմն զգացվում է դասական ներկայացումներում, սակայն մեր երիտասարդության կարծիքներին անդրադառնալով հարկ է նշել, որ այդպիսի ներկայացումները որոշ չափով կարող են անընդունելի լինել բնույթով քննադատական ու չափից ավելի ծաղր պարունակելու պատճառով։
Ճիշտն ասած, ես Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումներին շատ բացասական եմ վերաբերվում, որովհետև ներկայացումները վերջին ներկայացումները ավելի շատ դրան կատագերգական, ես ոչ թե դեմ եմ կատագերգական բնույթի ներկայացումներին, այլ ուղղակի մարդիկ գալիս են ներկայացում նայելու հոգևոր բավարարվածություն ստանալու, այլ ոչ թե ծիծաղելու, մեր կենցաղին ծանոթանալու, կենցաղի վրա ծիծաղելու համար։ Այսինքն ավելի շատ դերասանը այդ դեպքում վերածվում է ծաղրացուի, իսկ այդ ներկայացումն էլ դառնում է ուղղակի կրկեսի ինչ որ ներկայացում, որ մարդիկ գալիս են տեսնելու ինչ որ բանի վրա ծիծաղելու, բայց այդ սխալ է իմ կարծիքով։ Ես թատերական ներկայացումների շատ բան միգուցե չեմ հասկանում, բայց ըստ ինձ իմ սուբյեկտիվ կարծիքին է, որ պետք չի վերածել կրկեսի թատրոնը, իսկ դերասանները պետք չէ որ ծաղրացուներ դառնան։ Նույնը կարող եմ ասել Նարեկ Դուրյանի ներկայացումների մասին։ Նարեկ Դուրյանը հենց բարիս ուղիղի մաստով, ինքը հենց ծաղրացուի կարծեսը հագուստով էլ ներկայանում է, դա ըստ ինձ սխալ է։
Վարդան Պետրոսյանը ցավով է նշում այն հանգամանքը, որ մեր ժամանակների ռեժիսորները աշխատում են միայն դասական ստեղծագործությունների հետ, փոխանակ ռեալ կյանքը հանդիսատեսին ներկայացնելու։
Առաջին հերթին մեր մասնագետներին, ցավոք սրտի պրոֆեսիոնալ մասնագետներին սովորեցնում են մի ուրիշ բան։ Ես բազմաթիվ անգամ այդ մասին ասել եմ։ Պատկերացեք, փողոցում իրադարձություններ են տեղի ունենում, արունալի իրադարձություններ, բայց ռեժիսորը ստիպված մեմադրում է ինչ որ դասական ստեղծագործություն, ասենք Սունդուկյան, որովհետև նրան 5 տարի սովորեցրել են ուղղակի դերասանը աչք կողմից պիտի մտնի ձախ կողմից, պիտի դուրս գա, բայց նրան չեն դաստիարակել որպես քաղաքացի, որ դու նաև պետք է հակազդես այդ պրոցեսներին, այդ պրոցեսները անպայման պիտի տեղ գտնեն քո ստեղծագործությունների մեջ, սա նրան չեն սովորեցրել։
Սովետական ավանդույթները թույլ չեն տալիս նոր մտքերին ազատություն տալու, նշում է դերասանը։ Նրա հավաստմամբ նոր սերնդի միանգամայն նոր մտածողության հետ մեկտեղ բեմական ավանդական խաղերին կփոխարինեն ավելի ռեալիստական ստեղծագործություններ։
Մենք ժառանգել ենք շատ ծանր երկրից, սովետական երկրից ավանդույթներ։ Այդ ավանդույթը թույլ չի տալիս անդրադառնալ։ Ես հիշում եմ սովետական ժամանակներում, որ մենք այսօր գովում ենք այդքան։ Ենթադրենք նոր տարվա օրերին խանութների առջև իրար էին ջարդում, ծեծում, փշրում, մսի հերթում, ինչեր էին անում, ական շատ լուրջ խնդիրներ կային, եթե չանասուն քաղաքական, բայց այդ ժամանակվա երկիչները երգում էին Իմ կապույտ թռչուն, Իմ վարդագույն երազ, կոմպոզիտորները գրում էին ճիշտ էպիսի երգեր, ջունը գալիս է, մենք ինչ երջանիկ ենք, այդպես չէր։ Այսինքն արվեստը եւ կյանքը իրարից շատ բաժանված էին արդեն այն ժամանակ։ Այդ ավանդույթը դեռ շարունակվել է, պիտի գա միանգամայն նոր սերունդ, միանգամայն նոր մտածողություն։ Ես ինչպես տեսնում եմ, նոր սերունդը այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով անդրադառնում է այդ հարցերին, թե ինչքանով, ինչքան խիզախորեն եւ ինչքան խորքով, սա արդեն սուբյեկտիվ հարց է։ Դեմը տեսնում ես, որ քղճի թերադրանք քեզնից ուժեր է, եւ դու տեսնում ես, որ կա բան, որի մասին չես կարող չխոսել։
Երիտասարդության մի մասն էլ բավական հետաքրքրված ու հիացած է Վարդան Պետրոսյանի իրականությունը հումորով ներկայացնելու ձևով։
Իրականությունը հումորով է ներկայացնում, ես իրան շատ եմ սիրում։ Ինքը շատ խելացի է, ինքը պատմաբանն է, ես գիտեմ, ու ես իրան ներկայացումը շատ եմ սիրում։ Ցավոք, ես վերջինը չեմ գնացել ուղղակի։ Ես իրան ընդունում եմ որպես ինքը կա, բայց դե կլինեն մարդիկ, որոնք չեն ընդունի իրա հումորը, ես ընդունում եմ իրա հումորը ցանկացած տեսանկյունից, որտեղ ինքը իրականությունն է ներկայացնում ու հումորային տարբերակով, որը եւ ծաղրելի է եւ տեղին է ասված։
Քննադատության մեջ մարդկանց անպատվելը դերասանի սկզբունքներից դուրս է։
Ես մի օրենք ունեմ, քննադատության մեջ չեմ անպատվում մարդկանց։ Սա ինձ համար անընդունելի է։ Եթե սրճաններում մենք խոսում ենք, ինչ ասես չենք ասում, սա ուրիշ հարց է։ Բեմ բարձանալուց դու պետք է առաջնորդվես արվեստի օրենքներով, տվյալ պարագայում բենի օրենքներով։ Նա թույլ չի տալիս այդպիսի անպատվություն, անձնական անպատվություն, ծաղրուցանակ, անձնական սեփական հաճույքի համար, եւ չգիտեմ, դա է պատճառը թե չէ։ Միգուցե նաեւ պատճառն այն է, որ այդ քննադատությունը խարսված է իմ անկում գիշերների եւ տարապանքի վրա։ Այսինքն այդ թեկուց ծանր թվացող խոսքը ասում է մի մարդ, որը սրտացավ է։ Միգուցե դա երևում է, դա հասկացում են։
Մեր հասարակության մեջ ամեն դեպքում ամրապնդվում է այն կարծիքը, որ իրականությունը հումորով մոտենալու երևույթն ունի իր դրական հատկանիշները։
Երևի լավ է, որ մարդկանց հոգսը թեթևանում է, ճիշտ է, դա վերցված է առօրյա կյանքից, ու իրենք ավելի թեթևանում են, էլի շատ չեն օրանում մտածում։
Դե նայած մարդ, կոնկրետ է դիտավալու բաները հավանում։
Ճիշտ ասած, ինձ դուր չի գալիս։
Շատ լավ կարծիք եմ, վերջին ներկայացմանը եղել եմ, շատ լավ է, բազմաթիվ խնդիրներ են բարձրացվում, որը շատ կարևոր է ու պետք է այդ խնդիրներին անդրադառնալ։
Դեմ չեմ այդ կարգի ներկայացումներին, կարծիքով եւեն պետք է լինի, եւեն պետք է լինի, հա, ուղղակի հիմա ավելի շատ այդ ոլորտի վրա է կոմերցիոն, ինչ որ ավելի շատ գրավելու համար, ավելի շատ մարդկանց, կարծիքով այդ ուրիշ սխալ է, որ թատրոնը դառնում է լրիվ կոմերցիա, բայց ընդհանուր առմամբ դեմ չեմ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
այցելեք մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեոռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող և հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Max Liberty-ն եթերում է ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, իսկ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47, ներքին համարն է 12-60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։